rigtig mange, der har ventet i spænding på de her sager, hvor domstolen tager stilling til, om klima er en menneskerettighed.
Manden, du hører her, er Sune Fugleholm, og de sager, han refererer til, er de tre afgørelser, der tirsdag den 9. april faldt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Afgørelser, der alle havde klima og menneskerettigheder i centrum, og ikke mindst afprøvelsen af, i hvor høj grad man kan anvende menneskerettighedskonventionens artikler som juridisk værktøj i klimaretssager.
The applicants complain under articles 2 and 8 of the convention of various failures by the Swiss authorities to mitigate the effects of climate change and notably the effect of global warming.
To af sagerne fik afslag. Den sidste fik medhold. Og netop medholdet i den sidste afgørelse fik flere menneskerettighedsorganisationer og NGO'er i hele Europa til at erklære afgørelsen for historisk.
The court holds that under Article 8, states have a duty to adopt and to effectively apply in practice regulations and measures capable of mitigating the existing and potentially irreversible future effects of climate change.
Det betyder jo, at nu er målsætningen for Paris-aftalen blevet retligt bindende i Europa.
Er vi med afgørelserne tirsdag den 9. april kommet nærmere et sted, hvor menneskerettighederne reelt kan bruges som den juridiske nøgle, der kan være med til at løse klimakrisen? Det spørger vi om i denne uges udgave af Magtens Tredeling, episode 175. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til. Og så også velkommen til dig, Sune Fugleholm, partner og advokat hos advokatfirmaet Poul Schmidt Kammeradvokaten, hvor du blandt andet arbejder med og har ekspertise inden for klimaret.
Tusind tak for invitationen.
Ja, faktisk er det mig, der skal sige tak, fordi du har faktisk inviteret mig ind til jer, og derfor, hvis I undrer jer over ude på den anden side, lyden er en lille smule anderledes, så er det faktisk, fordi vi sidder inde hos Kammeradvokaten. Sune, de her tre afgørelser har vi jo ventet på i spænding. Jeg tænker, det er vel også noget, du som, hvad skal man sige, klimaretsadvokat eller klimaretsekspert har ventet på. Kunne du ikke prøve at sætte et ord på, hvorfor de her klima eller hvorfor de her tre afgørelser er så interessante?
Vi er rigtig mange, der har ventet i spænding på de her sager, hvor domstolen tager stilling til, om klima er en menneskerettighed. Er det en menneskerettighed at leve i et sundt klima? Det skulle domstolen tage stilling til. Det havde nogle nationale domstole taget stilling til inden da, men menneskerettighedsdomstolen havde ikke. Og derfor havde domstolen udvalgt de her tre sager som principielle sager for at afgøre det spørgsmål. De havde fremmet dem foran tusindvis af andre sager. De havde bragt dem op i deres storkammer, hvor de træffer de principielle afgørelser. Og de havde valgt, lidt usædvanligt, tre domme for at dække så mange vinkler som muligt på én gang. Det var helt tydeligt domstolens ønske en gang for alle at tage stilling til de væsentligste klimaspørgsmål, så domstolen ikke kom i den situation, at de havde kun taget stilling til den første tredjedel af spørgsmålet, og så måtte man vente på. Domstolen har helt klart følt, at her var de kommet lidt på bagkant, eller de ville risikere at komme lidt på bagkant af retsudviklingen og klimaudviklingen, hvis ikke de nu fik gjort det meget klart, hvor domstolen stod henne. Så der var ikke råd til en halv afgørelse eller en tredjedel afgørelse. Og det var faktisk, må man sige, det har domstolen levet op til.
Og det var faktisk lidt mit næste spørgsmål. Altså årsagen til, at man har bunket de her tre afgørelser sammen, fordi de er jo sådan lidt anlagt med halv eller helt års mellemrum. Mm. Så er det helt bevidst fra domstolens side?
Det er helt utvivlsomt helt bevidst. Det var den afgåede præsident Sparno, som udvalgte sagerne sammen med domstolen, men det var ham, der som præsident var ansvarlig for det. Og de har jo bogstaveligt talt 10.000 vis af sager liggende. Så der var masser af sager, også klimasager, de kunne vælge fra. De valgte så de her tre. Og det gjorde de givetvis, især fordi de tre sager havde forskellige antagelsesproblemer. Altså, kan man overhovedet få antaget sagen til behandling? Og det var nok der, hvor man tiden går jo sindssygt hurtigt på klimaretsområdet. Og for to år siden, der var det store spørgsmål, om sagerne overhovedet kunne blive antaget til behandling. Det var man meget i tvivl om. I dag ser det så lidt mere oplagt ud, at i hvert fald nogle af dem kunne antages til behandling. Og det næste store spørgsmål, det var jo så, jamen var det så overhovedet, var der krænkelser, kunne man dømme medlemsstaterne? Det kunne man slet ikke rigtig forestille sig, at det kunne lade sig gøre. Og der var så mange bevisspørgsmål, og hvordan kunne man gøre en enkelt stat ansvarlig for temperaturstigninger, og det ville jo være helt umuligt. Og der var meget stor skepsis over for, om det kunne lade sig gøre. Og nu, hvor dommene så er faldet, så tænker man, det er jo ret åbenbart, at det måtte ende sådan. Men sådan er det tit, når på områder, hvor retsudviklingen går stærkt, og når så de allerøverste domstole gør sig umage, så er det tit sådan, når man så, det gælder også højesteret, når man læser bagefter, så tænker man, det kunne vel næsten ikke have været anderledes. Men de tre sager, der var den ene sag jo, en sag med en fransk borgmester fra...
Ja. Jamen lad os lige tage dem, fordi ja. Altså, de her to sager, jo, ja. Som altså bliver afvist, og så den sidste, der ja. Får medhold. Lad os lige starte med den ja. Fra Portugal. Fordi den handler om seks børn og unge, der havde lagt sag an mod 33 europæiske lande herunder Danmark for brud på deres menneskerettigheder efter at have oplevet voldsomme skovbrande, voldsom temperatur i deres hjemland Portugal. Og de argumenterede dermed for, at deres liv og helbred var i fare på grund af de europæiske landes klimapåvirkning. Hvad lagde domstolen til grund i den afgørelse? Hvorfor blev den afvist?
Det helt centrale spørgsmål i den sag, og derfor grunden til, at den sag var udvalgt, det er det store spørgsmål om, i hvilken udstrækning har den enkelte medlemsstat ansvar for klimapåvirkninger i andre stater? Hvis man ikke gør nok, er man så kun ansvarlig over for sine egne borgere, eller er man også ansvarlig for borgere uden for landets grænser? Og de seks unge der havde så taget 32 ud af, eller 33, men 33 det er jo inklusiv Portugal, deres eget land, men 32 andre stater ud af de 47, der alt i alt er i Europarådet, så de har heller ikke fået dem alle sammen med. Og de var ikke gået til de nationale domstole, hverken i Portugal eller andre steder først, de var gået direkte til menneskerettighedsdomstolen. Det er jo helt klart noget, man som udgangspunkt ikke kan. Men deres argument var, at hvis de skulle igennem alle 33, så blev de aldrig færdige, så var temperaturen steget, inden de var nået dertil osv. Domstolen siger, at det her det er et helt basalt spørgsmål om artikel 1 i konventionen, som siger, at medlemsstaterne kun er ansvarlige for det, de har jurisdiktion over. Og som udgangspunkt har man jo kun jurisdiktion over sit eget territorium. Og det vil sige, at tage Danmark. Vi har ikke noget at gøre med de portugisiske unge. Vi har ikke jurisdiktion over dem. Vi har ikke nogen forpligtelse til at beskytte dem. Der har domstolen så en meget klar praksis, der siger, som udgangspunkt, så er medlemsstaterne kun ansvarlige inden for deres eget territorium.
Men det er jo super interessant det her, fordi når vi snakker klimapåvirkning, CO2-udledninger, så er vores CO2-udledninger jo også, de kan jo også påvirke temperaturen ja. I Portugal. Ja. Så hvordan forholder domstolen sig til det spørgsmål?
Ja, der skal man holde tungen lige i munden, fordi det er det såkaldte drop in the ocean-argument. Vores påvirkninger er så lille og så videre, så vi kan ikke måle, hvad den gør for de andre, og derfor så er vi ikke ansvarlige over for resten af verden for at gøre noget, og de store påvirkninger kommer fra Kina og USA og så videre, derfor behøver vi ikke at gøre så meget i Danmark. Og det har domstolen meget klart gjort op med at sige, at hvert land er ansvarlig for at tage sin del af udledningerne. Men så det er ikke fordi, man siger, at vi har ikke noget ansvar over for portugiserne eller for den udlænding, der også rammer dem, men domstolen går så ind og siger, vi er også nødt til at afse en dom, som kan praktiseres. Og den har to vinkler. Hvis de portugisiske unge kan indbringe alle de andre europarådsstater, så kan alle i hele Europa indbringe alle. Og i virkeligheden siger domstolen, så har vi helt sluppet bremsen, så kan folk fra Bangladesh og Nepal og andre steder også komme til Europa og gøre, gældende. Så derfor, der vil ingen grænse for at være, hvem der kan anlægge sag, og det kan vi jo i praksis ikke håndtere.
Så har man, har man faktisk truffet en afgørelse for at beskytte retspraksis
ja,
i Europa?
Ja, man har klart sagt, det her, det man har sagt som udgangspunkt kun inden for landets egne grænser. Der er så nogle særlige situationer, og domstolen siger også helt generelt, at klima, og derfor er de her sager meget principielle. Det er et nyt retsområde, der gælder nye hensyn, nye afvejninger, så domstolen har helt klart åbnet op for, at der kan brydes ny grund her. Domstolen spørger sig også, er der så anledning til at bryde ny grund her? Og der siger domstolen, der er ikke tilstrækkelig grund. Af den grund, det kan vi simpelthen ikke administrere. Vi kan ikke give dem den retfærdighed alligevel, for vi kan ikke have så mange sager. Og den anden vej, siger domstolen også, så kan man klage over hvad som helst. Fordi så opgiver vi enhver tanke om, at der skal være kausalitet. Og så er der ingen grænser for, hvad man kan klage over. Og det går jo heller ikke, at alle kan klage over alt. Det går simpelthen ikke. Og derfor bliver den portugisiske sag afvist.
Ja, og så helt automatisk bro over til den næste sag, som jo bliver afvist Det var en tidligere fransk borgmester, der altså mente, at Frankrig ikke havde gjort nok for at lave CO2-reducerende tiltag, og at hans lille kommune dermed var i overhængende fare for at blive ramt af oversvømmelser. Hvad lagde domstolen til grund for den her afvisning? Fordi det handler vel også lidt om det der med, at så kan alle bare gå ind og, hvad skal man sige, og anlægge sag.
Jeg er jo på ingen måde klogere end domstolens præsident, eller tidligere præsident, eller domstolen dernede, men set sådan udenfra, så kan man ikke lade være med at tænke, at den sag skulle nok aldrig have været med. Det er lidt uklart, hvorfor den nogensinde kom med, for det begrunder domstolen jo ikke. Hans kommune, Grand Sint, de har ført nogle sager ved Conseil d'État, og de har fået medhold i flere omgange.
Som er hvad?
Det er den administrative højesteret i Frankrig, og de har sagt til den franske regering her senest i maj 23, at den franske regering gør ikke nok for at nå et 40% mål i 2030, kun 40%. Og derfor skal den franske regering, de skulle her ved årsskiftet komme med en plan, og her 1. juli, der skal de have redegjort for, hvordan de vil implementere den. Og så kommunen har fået medhold, men den Conseil d'État sagde, at den tidligere borgmester her, han kunne ikke som privatperson eller tidligere borgmester. Og måske var det derfor, at så skulle man teste ved Menneskerettighedsdomstolen, var det fair, at han ikke kunne, og det kun var kommunen. Der skete så det i mellemtiden, han blev valgt til Europaparlamentet, så vidt jeg har forstået. I hvert fald så flyttede han til Bruxelles. Så han boede ikke i byen mere, og så sagde domstolen, hør mig nu her, fætter, du er bange for, at vandet stiger på lang sigt i den her lille by. Du er ikke borgmester der mere. Du har solgt din ejendom og flyttet til Bruxelles. Vi synes ikke, du er offer, og det er sådan set fair nok. Så den endte jo et sted, hvor den skulle aldrig have været med.
Og så altså domfældelsen, sagen med de her schweiziske pensionister, der havde påklaget Schweizes manglende klimatiltag for at reducere deres CO2-udslip. Her starter domstolen jo faktisk også med, ligesom i den franske sag, at afvise de enkelte anklagers retlige interesse med henvisning til artikel 34 i Menneskerettighedskonventionen. Hvorfor har de her kvinder som individer ikke retlig interesse i jævnfør artikel 34?
Her takler domstolen det helt store spørgsmål om acto popularis. Alle medlemsstater havde gjort gældende, at hvis man lod nogen af de tre sager gå igennem og antog dem, så ville man give mulighed for, at alle borgere i Europa kunne anlægge søgsmål. Det ville blive acto popularis, og det er klart forudsat i konventionen, at det kan ikke lade sig gøre. Det åbner konventionen ikke for. Så domstolen skulle finde en måde, hvor den, hvis den ikke ville afvise dem alle sammen, kunne skille nogen ud til at være særligt berørt. Og der har domstolen så, jeg bliver nødt til at tage den anden del, som jeg godt ved, du kommer tilbage efter med organisationerne. Der har domstolen lavet et nyt greb her. Den afviste de individuelle, og så sagde den, organisationer har en særlig status, og så gav de organisationen søgsmålsret. Det kunne ikke være kommet til det resultat, hvis der ikke havde været en organisation også. Så det var vældig godt, at den her schweiziske organisation også, for det gav domstolen, i hvert fald for domstolens vedkommende, var det rigtig godt, for det gav dem den her mulighed. De siger, klima er noget særligt, og der er også åbnet for individuel klageadgang, også i klimaspørgsmål, men man skal være helt individuelt berørt af klimaforandringerne. Og det var de schweiziske kvinder ikke i tilstrækkelig grad. De lever i et velfungerende land, og som domstolen siger, de gener, som de så havde, og de var i en aldersgruppe, som var mere udsat, men de gener, de havde, der havde Schweiz masser af tilbud til tilpasning, som kunne mitigere det, så de kunne komme ind, hvor det var koldere osv. De var ikke tilstrækkeligt direkte ramt. Men siger domstolen så, generelt set er man ramt i den aldersgruppe. Generelt set er man udsat. Generelt set har man overdødelighed osv. Så der er et menneskerettighedsproblem. Og der siger de så, vi kigger på det igen, og så lader vi os inspirere faktisk af Aarhus-konventionen, Svend Aukens gamle konvention, som den første på miljøområdet til åbenhed, og som har et ben, der hedder klager. Og siger, at organisationer har vi jo altid synes var noget særligt, og så låner man fra EU-retten, som har implementeret det her, og så videre, for domstolen havde ikke rigtig selv en praksis. Og så sagde domstolen, at selvom vi normalt siger, at organisationer skal selv være ofre direkte, og man kan ikke som organisation føre sag på vegne af nogen, der måske er ramt eller er ramt, så gør vi her en undtagelse, så laver vi det om her. Så de har sagt, at organisationer har en særlig adgang, og det er jo faktisk noget, vi kender i Danmark, hvor vi har en række love, især på miljøområdet, for eksempel naturbeskyttelsesloven, hvor man direkte har skrevet i loven, at landsdækkende organisationer, der varetager rekreative interesser, har søgsmålsret. Så det er jo en tankegang, vi også kender her fra Danmark.
Men er det sådan lidt et nybrud i forhold til den her afgørelse? Altså at organisationer sådan de facto har, hvad skal man sige, søgsmålskompetence? Ja.
De har ændret deres praksis en lille smule og åbnet op for organisationer. Det er meget interessant, synes jeg, når man læser ned igennem her, at domstolen har været meget lydhør over for menneskerettighedsorganisationerne, så sådan de generelle bekymringer. Der er ikke udvist her nogen sådan konservative gammelmands, nej, det er for moderne, det kigger vi ikke på, osv. Den portugisiske sag var jo særlig derved, at de sagsøgte direkte, men så var den jo også særlig derved, at de gjorde generationsdiskrimination gældende. Og det blev der så ikke taget stilling til. Domstolen siger meget klart i dommen her, at der er et generationsspørgsmål. Der er et burden-sharing-argument, og de siger, organisationer vil være bedre til at varetage den interesse også. Det er en af begrundelserne for, at man åbner for organisationer. Hvis du og jeg fører en sag, jeg er omkring 60, du er så lidt yngre, men vi vil kigge på vores generations, vores personlige, og der vil kun problemer, der vil kun blive taget stilling til dem. Jeg vil jo ikke gå ned, og jeg vil ikke have retlig interesse i også at varetage mine børns interesser. Men organisationerne, de kan også varetage, de kan tale på vegne af de til enhver tid værende pensionister, også dem, som kommer om 10 år og om 20 år. Og på den måde tog domstolen det ind i det hele taget. Også den portugisiske sag, den er 87 sider lang. De har taget alle argumenterne meget seriøst. Og hvis man kigger i indholdsfortegnelsen til dommene, så har de været ude og kigge i alle de internationale aftaler, der er lavet rundt omkring. De har virkelig været grundige i de her afgørelser, og de har taget alle argumenter op. Også de argumenter, der bliver afvist, bliver meget grundigt vendt. Det er nogle meget, meget, hvad skal vi sige, samvittighedsfulde domme, der er blevet lavet her. Der er virkelig ikke noget, som bare er blevet fejet ned. Og synes jeg, altså ret imponerende, at den, jeg har ikke, fordi jeg har super meget forstand på det, men jeg kan ikke lade være alligevel blive en lille smule imponeret over, at den irske præsident lykkes med at holde 16 af de 17 dommere på den samme afgørelse. Mm. Og den portugisiske er jo enstemmig oven i købet, og der var de jo nogen af 30, men fordi det var alle lande, der var med der. Men de to andre, der har de enten enstemmighed, eller i den schweiziske, en 16-1-afgørelse. En eneste dissens. Hvis man kigger ned igennem Menneskerettighedsdomstolens domme, så er der som regel mange flere dissenser. Men det lykkes ind at holde dem sammen, og men selvom der 260 sidder langt på den operative del, i virkeligheden ret kort, ret præcis dom. Det er ret imponerende.
Så langt det er altså det processuelle, men hvad med sådan rent indholdsmæssigt? Hvad er det konkret, de her kvindelige pensionister, eller altså organisationen bag, får medhold i den her anklage?
Jamen det, de får medhold i, det er, at retten til et sundt klima, til at leve sundt og uforstyrret privat og familieliv, også i forhold til klimaet, det er omfattet af artikel 8, af beskyttelsen i artikel 8. Domstolen spørger også, om artikel 2, om retten til liv, er i spil. Og det er domstolen i tvivl om. Der er lidt for og lidt imod, så siger domstolen, det behøver vi ikke gå længere ned i, fordi vi mener, det er omfattet af artikel 8. Det er langt hen ad vejen de samme principper, det fører til de samme resultater, så vi tager ikke stilling her til artikel 2, men nøjes med at tage stilling til artikel 8. Så det er i første omgang kun artikel 8.
Domstolen siger jo eksplicit, there had been a violation of the rights to respect for private and family life. Ja. Hvad betyder det i den her sammenhæng?
Det betyder, at alle medlemsstater under konventionen nu har en positiv forpligtelse til at sikre netneutralitet.
Altså, hvad betyder en positiv forpligtelse?
Det betyder, at man skal lave planer, og man skal implementere planer, der sikrer, at den del af det samlede globale ansvar, som falder på medlemsstaten, at det løfter man. Og det vil sige, at vi skal lave her i Danmark, vi skal have klimamålsætninger, delmålsætninger, planer og implementering, der sikrer, at vi inden for de næste 3 årtier er carbonneutrale. At vi ikke udleder mere, end vi opsuger. At vi netto ikke på, hvad det hedder, belaster miljøet eller med drivhusgasser, at vi ikke netto udleder drivhusgasser.
Men er det den spillover-effekt, der er den her afgørelse? Fordi BBC skriver jo, at afgørelsen netop kan have en spillover-effekt og påvirke klimalovgivning i mange europæiske lande. Er du enig i den betragtning?
Ja, altså jeg har jo ikke analyseret alle de europæiske lande, og nogle af dem er måske længere fremme, end man skulle tro. Vi har længe været ligget langt frem i Danmark. Vi ligger godt i Danmark. Vi ligger som en af de bedste mål på verdensplan på de organisationer, der er måler på den slags. Og i forhold til klimamålsætninger, det er vist kun Finland, der overgår os i ambitiøse klimamålsætninger. Men tag nu for eksempel Frankrig. I maj sidste år blev de dømt for ikke at have planer, realistiske planer, for at nå 40% i 2030. Vi har et 70%-mål i 2030. EU har et 55%-mål i 2030. Og bare lige i parentes bemærket, selvom vi når vores 70%-mål, er det ikke sikkert, at vi når de 55%, for de bliver opgjort lidt forskelligt. Men det er ret åbenlyst, at så har Frankrig ikke et tilstrækkeligt mål. Tyskland blev i 2021 dømt for ikke at have tilstrækkeligt ambitiøse klimamål.
Og Holland har også haft en lignende.
Holland havde endda, men det var så lidt mere. Men den tyske højesteret siger til den tyske regering, I har ingen planer efter 2030. I har i alt 7 gigaton at gøre godt med på jeres carbonbudget. I bruger med de planer, I har nu, så bruger I de 6 gigaton til 2030, så har I 1 gigaton tilbage til de næste 20 år. Det tror vi ikke på at rigtig fungere. Vær sød at lave en ordentlig plan. Det er Frankrig og Tyskland, det er to af de mest velfungerende europæiske lande, vi har. De har problemer. Så er det spørgsmålet, om ikke der også er nogle andre, som ikke, ligesom Schweiz, ikke har tilstrækkelige overhovedet klimamålsætninger, de er ikke tilstrækkeligt bindende, de har ikke delmålsætninger, de har ikke klare planer for, hvordan de vil implementere osv. Så jeg vil gætte på, at der er nogle lande rundt omkring i de 47 Europarådslande, som ikke lever op til de krav, som domstolen nu har stillet. Og de er jo i godt selskab, når lande som Schweiz ikke har gjort det, og Frankrig meget muligt heller ikke.
Jeg kan ikke lade være at tænke, at dom siger jo, at Schweiz skal leve op til deres målsætninger, og ikke mindst, at de skal definere nogle målsætninger, som du også sagde lige før, som nogle af de andre lande også mangler. Kan man ikke risikere, at Schweiz bare sætter nogle uambitiøse målsætninger, der er nemme at overholde, og så er den givet barberet?
Nej, det kan ikke lade sig gøre. Domstolen har sagt meget klart, de har kigget ud i verden og sagt, alle de lande, vi har at gøre med her i Europarådslandene, har tilsluttet sig Paris-aftalen. De har inden for EU også tilsluttet sig den grønne klimalov. Det betyder, at der både er delmål og endemål. Det betyder, at vi skal holde temperaturstigningerne mellem 1,5 grader og 2 grader her i 2100 mål i forhold til førindustrielt niveau. Og vi skal have carbonneutralitet omkring 2050. Det har domstolen skrevet ind. Det er, og der siger domstolen, der er der ikke nogen wide margin of appreciation. Der er der en meget snæver margin of appreciation. I skal nu lave mål, der sikrer netneutralitet.
Og hvad betyder det, wide margin?
Ja, margin of appreciation, det betyder, at medlemsstaterne har, når de skal gøre noget, så har de en margin, hvor de kan handle indenfor. Så der er en kerne, og så kan der være en eller anden margin rundt om, hvor man også kan gøre noget, som ikke bliver tilsidesat. Det er ikke så fantastisk, men det bliver ikke tilsidesat. Men her siger domstolen, når det gælder målsætningerne, så er der en meget smal margen. Når det gælder på hvilken måde I vil gøre det, så har I en hvid margen, så I kan vælge alle, om I vil lære det i undergrunden, eller I vil fange det i luften, eller I vil sige til landbruget, vi nedlægger landbruget. Det må I helt selv om. Der har I en wide margin of appreciation. Det blander vi i hvordan I gør. Men målsætningerne, dem, de skal være der, og delmålsætningerne, og I skal have et carbonbudget. I skal kunne fortælle, i hvert fald per capita, hvilken andel af, fordi det er jo et endeligt antal ton carbon, der kan udledes i atmosfæren, inden temperaturen stiger. Og lige nu ved vi ikke, hvordan vi tager carbon ud af atmosfæren, så der er så og så meget tilbage. Og der siger Paris-aftalen jo, at det skal deles fair and equitable, så de rige lande skal tage mere. Schweiz for eksempel skulle tage mere. Men selv delt per capita, kan man opgøre et carbonbudget, og det skal man opgøre, og man skal forklare, at man ikke bruger mere end sit carbonbudget. Så det er ikke en mulighed for Schweiz at lave uambitiøse mål. Så bliver de dømt igen.
Ifølge New York Times, så er det første gang, at en international domstol erklærer, at regeringerne er forpligtet til at opfylde deres klimamål. Er det det, som, altså, er det det, som den her afgørelse siger? Altså, nu tænker jeg bare umiddelbart, det her er jo en sag fra Schweiz, og den siger, at den schweiziske regering skal, hvad hedder det, lave nogle målsætninger og opfylde de målsætninger. Rent juridisk skulle vi slå fast med 7-tommer søm. Er det her med den her afgørelse gældende for alle medlemsstater i Europa, at man med den her afgørelse altså skal?
Ja.
At man er forpligtet?
Ja, det er det. Så enkelt er det. Og det har New York Times formentlig ret i. Der er jo en FN-kommission, som konkret i Torres Strait Islands-sagen sagde, at man ikke gjorde nok dernede, men det var en konkret situation. Og det var en FN-kommission, det er jo ikke retligt bindende på samme måde. Så har man den mellemamerikanske menneskerettighedsdomstol, som i kanten af en sag har sagt noget om, at der også var noget klima, der skulle beskyttes. Men en dom af de her dimensioner, så klar og retligt bindende, Der tror jeg, man må sige, der er menneskerettighedsdomstolen nummer et. Nu var det måske ikke så lang tid, så kommer den internationale domstol med sit bud på, om der er folkeretlige forpligtelser, og det kan være, at den er lige så klar. Det her kan man nemt se nu. For et år eller to siden havde det ikke stået så klart. Nu ruller bolden, og når den internationale domstol kommer og siger noget, der minder om det, som menneskerettighedsdomstolen har sagt, så har man sagt, det kan enhver jo sige sig selv. Men sådan opstår klarhed forunderligt meget hurtigt, især når klimaet er under pres. Jeg vil godt lige sige her til sidst, fordi muligt du spørger mig til, hvad betyder det her for Danmark, og hvad betyder det for domstolen, og gør det her noget reelt for klimaet? Hvor meget det gør for klimaet, det remains to be seen. Men det er jo interessant, at man sagde, at Paris-aftalen var retligt bindende. Når man så går ned i Paris-aftalen, så er det, der er retligt bindende, det er, at man skal indmelde nogle mål. Men de kan være meget uambitiøse. Og der er ikke nogen kontrolmekanisme andet end FN. Der er jo ikke nogen FN-domstol, som man kan klage til, hvis... Nu er der sket det, at fordi Menneskerettighedsdomstolen har sagt, vi bruger Paris-aftalen som målsætning. Vi siger, for det kan vi se, det har EU, og det har andre gjort også, og det har I har selv tilsluttet jer. 1,5 grader, det er målsætningen. 2, det er i overkanten. Det er det, vi måler efter. Så der skal gøres det, der skal til for at holde temperaturen dernede. Det er nu en retlig forpligtelse. Hvis man ikke har målsætninger, der sikrer det, så overtræder man artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen. Og så siger domstolen, for det har vi så ikke snakket om, men Schweiz bliver også dømt for at overtræde artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang. Den schweiziske domstol afviste sagerne, fordi man sagde, de har ikke retlig interesse, så de kom slet ikke i gang. Det siger domstolen, det var simpelthen ikke en seriøs behandling af deres klager. Så siger domstolen til sidst, det påhviler regeringer, administrative myndigheder og domstole. Og vi har jo et subsidiaritetsprincip, som landene har presset på for. Københavnererklæringen, den 15. protokol osv. Så det starter ude hos jer. Herunder også hos domstolene. Og så siger de udtrykkeligt, at domstolene har en ganske særlig rolle i at sikre, at de her forpligtelser bliver overholdt. Og hvad betyder det her? Jamen det betyder jo, at nu er målsætningen for Paris-aftalen blevet retligt bindende i Europa. Og der er blevet lavet et helt net af domstole til at varetage det. Byretten i Herning og Hvidovre skal nu også være med til at påse. Og alle byretterne i Polen og Ungarn og Spanien og Rumænien skal alle sammen. Deres appelretter, deres højesteretter, og det samles alt sammen op i menneskerettighed. Hvis man nu havde spurgt deltagerne i Paris-aftalen, de europæiske deltagere, hvis vi nu lige kobler menneskerettighedsdomstolen på, og så gør vi faktisk det der med de 1,5 grader retligt bindende, det gør vi til en menneskerettighed, som man kan klage over. Er I så stadigvæk klar til at skrive under? Ja, spørgsmålet er, hvor vil det være en dag?
Men betyder det så, Sune?
Helt... Bare for lige at sige, der er jo så også en risiko der, fordi hvis det, som ikke var retligt bindende, da man indgik det, pludselig risikerer at forstene i retlige forpligtelser, så kan det jo risikere, at det får nogen til at være tilbageholdende, nogle stater tilbageholdende med at indgå nye politiske aftaler, af frygt for, at de lige pludselig bliver bragt ind for en domstol et eller andet sted. Så det der med, hvor om det gavner eller det ikke gavner klimaet, remains to be seen. Men i hvert fald har Paris-aftalen nu fået et helt retshåndhævelsessystem stillet til rådighed, et meget detaljeret retshåndhævelsessystem, hvor alle europæiske domstole med et eller andet sted, Menneskerettighedsdomstolen som den øverste domstol, til at påse overholdelsen af Paris-aftalen. Og man kan sige, ud fra en ren retlig betragtning, at det da er et kæmpe skridt frem. Om det så også i virkelighedens verden kommer til at gøre en stor forskel, og om der også kan være nogle negative konsekvenser. Det er noget af det, vi kommer til at se.
For man kan jo måske så diskutere, om det bliver fanget i diskussionen mellem politik og, hvad skal man sige, jura, eller hvordan? Hvis man altså politisk siger, men så hvis det er retligt bindende, så vil vi ikke være med længere.
Ja, det er jo en risiko, og der skal man jo huske, at det her, det er helt enormt dyrt. Helt enormt dyrt, og derfor var de stater, der mødte nede ved Menneskerettighedsdomstolen, jo også meget tilbageholdende. Og Frankrig sagde, om den portugisiske sag, at hvis den blev antaget til behandling, så mente Frankrig, så var forudsætningerne for deres deltagelse i domstolens arbejde skredet. Det er en tredjedel af EU's budget, mere end 600 milliarder euro, der er sat af til klima fra 21 til 28. Det koster rigtig mange penge. Og Danmark, Frankrig, Tyskland har også andre kriser.
Men det er vel endnu dyrere at lade være?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, og det viser alle beregninger også. Men her i Danmark synes vi, at klima betyder rigtig meget. Hvis man spørger befolkningerne i Tyskland og Frankrig og Italien, så synes de ikke, at klima er det vigtigste. Mm. Der er en forsyningskrise. Der er en sikkerhedsmæssig krise i Europa. Der mangler penge til sundhed, til undervisning. Der er rigtig mange ting, man kan bruge pengene på. Og der bliver det da helt klart en politisk afvejning, og der vil være rigtig mange politikere og parlamenter, der mener, at den der med at fordele ressourcerne, den bor hos dem, og ikke hos en eller anden domstol, og slet ikke en domstol nede i Strasbourg.
Sune, allersidste spørgsmål. Er den her afgørelse historisk og ligefrem en sejr for klimaet rent juridisk, når domstolen samtidig afviser de to andre sager?
Ja, ingen tvivl om det.
Sune Fuglholm, tusind tak for din tid og for at gøre os lidt klogere på klimaretssagerne.
Og tusind tak for det, at du er med.
Det her var Sune Fugleholms udlægning af betydningen af sagen fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er dog ikke alle, der deler samme optimisme omkring afgørelsen. Advokat og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, udtalte til Berlingske umiddelbart efter dommen, at man lige skal spise brød til, inden man overfortolker de krav, som domstolen stiller. Og juraprofessor Mads Bryd Andersen siger i samme artikel til Berlingske, at afgørelsen er et endegyldigt bevis på, at Menneskerettighedsdomstolen er en aktivistisk domstol, der selv opfinder sin jura. Hvorom alting er, så er sagen genstand for stor opmærksomhed i hele verden, og så må tiden afgøre, hvilken betydning dommen mod Schweiz får for andre jurisdiktioner, og for Paris-aftalen som helhed. Lyt med i næste uge, hvor det skal handle om folkeret og det forskningsarbejde, man i det danske forsvar laver i det såkaldte Intermil-projekt. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Magtens Tredeling, podcasten om juraens verden fra K-News og Karnov Group.